Salutul bisericii noastre se află în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 12. Iată, eu vin curând, spune Domnul Iisus, și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Nu știu dacă noi trăim în vederea acestui eveniment glorios, venirea Domnului Iisus Hristos. Apostolul Petru a fost așa impregnat cu această așteptare a venirii Domnului Iisus Hristos. Și spune el în capitolul 4, versetul 7, zice, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați. Deci o observație interesantă, importantă, la care ar trebui să dăm atenție cu toții care ne numim creștini. Și ăsta e un îndemn la care iarăși ar trebui să-i dăm atenția cea mai mare. Care e observația? Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Și care îndemnul? Fiți înțelepți și vegheați în vederea aceasta. Care sunt lucrurile care vor cunoaște un sfârșit la venirea Domnului Iisus Hristos? Ne-am gândit o clipă. Am meditat la acest verset. Apostolul spune, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Chiar a tuturor lucrurilor este, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape? Dragii mei, va exista un sfârșit al lumii materiale așa cum o știm acum. Suntem conștienți? Apostolul Pavel ne spune că lucrurile care se văd sunt trecătoare. Adică se va ajunge la un punct al istoriei când lucrurile acestea pe care le vedem, pe care le apreciem, pentru care uneori neglijăm pe cele spirituale, cele de dincolo, lucrurile acestea își vor arăta caracterul vremelnic și se vor evapora, vor dispare. Apostolul Petru ne spune clar că pământul și tot ce este pe el va arde. Știți ce va rămâne în final din lumea aceasta, care pipăibilă, care ne înconjoară? Un trosnet? Un foc? Un fum. Atât. La ora actuală, cei mai mulți oameni sunt antrenați cu toată pasiunea în activități care au în vedere agonisirea acestor lucruri materiale care vor arde cu trosnet. E o goană după fum. Goană după cele materiale. Ce mare este această goană. Ce mulți sunt antrenați în ea. Va veni însă un eveniment care va pune capăt acestei agonisiri când oamenii vor vedea că au căutat lucruri de nimic, lucruri care nu au consistență reală și care nu durează veșnic. Venirea Domnului Iisus este acest eveniment care va pune capăt tuturor afacerilor ce au ca scop acumularea de lucruri materiale. Sfârșitul lucrurilor materiale este aproape. Dragul meu, nu cumva ești dăruit căutării și acumulării acestor lucruri? Le vom lăsa în urmă. Vor înceta, în curând vor înceta să mai existe. Va exista un final al tuturor distracțiilor pe care le caută societatea actuală. Oh, ce căutare febrilă și ce alergare există în lumea noastră după plăceri, după distracții. Industria distracțiilor este cea mai profitabilă industrie a societății de consum. Nu știu dacă am conștientizat lucrul acesta. Tot ce se descoperă pe plan științific, tot ce se inventează, tot ce se realizează pe teren tehnic, este pus imediat în slujba plăcerilor păcătoase. Lumea în care trăim este o lume ahtiată după plăceri, după distracții. Va veni însă un eveniment care va pune capăt tuturor distracțiilor vinovate sau nevinovate ale societății actuale. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, inclusiv sfârșitul distracțiilor. Aș vrea să te întreb ce loc au distracțiile în viața ta. Trăiești cumva pentru ele? Ai grijă. Trăiești pentru ceva ce nu are valoare reală, dar care te împiedică să vezi valoarea adevărată a lucrurilor ce sunt consistente. Există și lucruri pe care societatea actuală le urmărește cu pasiune, dar care vor trece ca spuma. Alte lucruri. Așa sunt pozițiile sociale înalte pe care unii le urmăresc cu pasiune. Când Apostolul Pavel spune sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, el a avut în vedere și pozițiile politice și sociale pe care unii le socotesc foarte importante. De aceea sunt gata să sacrifice orice pentru ele. Adevărul este că cei care cred în venirea Domnului Iisus, cei care veghează, așa cum spune textul nostru, nu sunt tentați să parvină în această viață. Apostolul Pavel era la sfârșitul alergării sale și scriindu-lui Timotei arată că unul din colaboratorii săi a abandonat lucrarea Domnului și s-a dus să caute poziții în societatea timpului deoarece iubea lumea. Numele celui despre care e vorba este Dima. Apostolul Pavel spune, din dragoste pentru lumea de acum, zice, m-a părăsit și s-a dus la Tesalonic. Și este interesant, am fost în orașul Tesalonic, am văzut rămășițele arheologice ale acestei metropole importante. O vreme a fost și capitala Imperiului Roman de răsărit. Săpăturile arheologice din Tesalonic au adus la suprafață mai multe inscripții care cinstesc pe oficiali orașului, printre care este și unul Dima. Este o mare probabilitate că acest oficial cinstit de orașul Tesalonic este Dima, cel care a biruit de dragostea pentru lumea de acum, o lume a cărei lucruri sunt trecătoare. A părăsit lucrarea Domnului. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, inclusiv a pozițiilor politice și sociale. Ce trist! Să cauți poziții în societate și să pierzi poziția înaltă pe care Domnul o pregătește pentru cei care îl slujesc pe El cu adevărat. Oare ce va spune Dima în ziua în care va veni Domnul? Nu numai lucrurile care sunt o problemă vor cunoaște un sfârșit, ci și cele care nu au nimic de condamnat în ele, ba dimpotrivă, sunt realități demne de urmărit. Evenimentul anunțat de Apostolul Pavel că va aduce sfârșitul tuturor lucrurilor, acel eveniment va pune capăt de exemplu și relațiilor umane, așa cum le cunoaștem la ora actuală, relații prin care ne putem îmbogăți enorm, dar pe care le neglijăm. Există relații frumoase în care Dumnezeu ne-a așezat. Relația dintre soț și soție, de exemplu, este una din aceste relații care se va sfârși. O relație care poate îmbogăți enorm pe cei credincioși dacă le exploatează, dacă investesc în ele. Relațiile ce le avem între noi ca și credincioși, ca mădulare în trupul Domnului Iisus Hristos, cu posibilitate și cu potențialul de creștere și de dezvoltare. Și aceste relații, în forma în care există acum, se vor sfârși. Odată cu ele se va sfârși și potențialul pe care l-au avut. Vedeți, același eveniment, venirea a doua a Domnului, va pune capăt și posibilităților pe care le avem de a ne sluji unii altora cu darurile pe care Domnul ni le-a dat. Acum aș vrea să venim la versetul 10 din textul citit în capitolul 4. Spune Apostolul, ca niște buni spravnici ai harului ferulit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Știți că există două necunoscute în viața noastră. Nu știm clipa când vom pleca de aici. Nu știm cât de aproape este venirea Domnului. Având în vedere aceste două necunoscute, este de așteptat să procedăm așa cum ne învață cuvântul Domnului, să fim înțelepți și să trăim în vederea sfârșitului. După ce Apostolul spune, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți înțelepți, dar adaugă și vegheați în vederea rugăciunii. Nu o să mă ocup de acest prim îndemn, dar vreau să vă întreb dacă suntem înțelepți în această privință, dacă suntem prezenți întotdeauna la ora de rugăciune, dacă nu plecăm de acasă fără mai întâi să petrecem timp cu Domnul, dacă nu există această veghere în privința rugăciunii, să știți că suntem neînțelepți. Irosim ceva de o valoare imensă, importantă. Dragul meu, cum privești acest subiect al revenirii Domnului Iisus Hristos? Evenimentul care va marca sfârșitul tuturor lucrurilor. Te simți amenințat de acest eveniment? Atunci nu ești pregătit să întâlnești pe Dumnezeul tău. Cum privești problema vegherii în rugăciune? Sau cum privești problema slujirii de care Apostolul vorbește, ci ca niște buni spravnici ai harului ferulit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul care l-a primit. Vreau să medităm la acest verset. Să abordăm acest îndemn pe care ne-l dă Apostolul Petru. Un îndemn care arată dacă trăim cu adevărat cu înțelepciune în vederea sfârșitului. Ca niște buni spravnici ai harului ferulit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Credinciosul care dorește să întâmpine cu bucurie pe Domnul Iisus va lua în serios acest îndemn și va sluji cu darul pe care l-a primit de la Domnul. Acum, ce ne învață acest verset cu privire la slujire? Mai întâi învățăm că există o responsabilitate pe care avem în privința slujirii. Suntem responsabili să slujim Domnului cu darurile pe care ne le-a dat. Observăm că apostolul ne numește ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Știți ce este un ispravnic? Este un econom, un manager, care acționează în interesul stăpânului lucrurilor care au fost date în custodie. Ispravnicul nu este un proprietar al lucrurilor pe care le are la dispoziție, ci este un administrator al acelor lucruri care au fost puse în mâini de stăpânul legal. Dacă suntem ispravnici sau administratori ai harului felurit pe care ne-l dă Dumnezeu, înseamnă că suntem responsabili de felul în care ne achităm de această responsabilitate sau ispravnicie. Avem o responsabilitate cu privire la slujire. Niciun credincios nu poate să-și decline această responsabilitate. Venirea Domnului Iisus Hristos va pune capăt tuturor lucrurilor și va analiza tocmai felul în care ne-am achitat de această responsabilitate. Apostolul nu spune că suntem ca niște ispravnici, spune suntem ispravnici. Și acum dăm voie să te întreb. Tu crezi că ești un administrator al lucrurilor lui Dumnezeu? Tu crezi că va veni ziua în care El te va întreba cum ți-ai făcut datoria ca ispravnic? Ce o să-i spui? Că n-ai știut că ești un ispravnic? Că n-ai fost înzestrat pentru așa ceva? Dă-mi voie să-ți arăt un alt lucru legat de ispravnicia ce avem. Suntem responsabili ca administratori pentru că am fost înzestrați pentru ispravnicie. Avem o responsabilitate pentru că avem o înzestrare de la Dumnezeu. Ca niște buni ispravnici ai felului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Observați că textul nu spune cei care au fost înzestrați să slujească altora cu darul pe care l-au primit, ci spune fiecare din voi să slujească altora în acord cu darul pe care l-a primit. Este o certitudine, dragii mei, că fiecare credincios a primit la Domnul daruri spirituale. 1 Corinteni 12, 4 la 7 spune așa, sunt felurite daruri, dar este același Duh, sunt felurite slujbe, dar este același Domn, sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Arătarea Duhului este o expresie ce ne spune că Duhul Sfânt înzestrează pe credincioși pentru slujire. Și tu ai primit arătarea Duhului dacă ești un om mântuit. Dacă ești credincios, una din manifestările Duhului Sfânt în viața ta este că te-a înzestrat cu un dar, cel puțin cu un dar, pentru slujire. Vedem din nou că textul folosește cuvântul fiecare. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Nu ni se spune că avem același dar, nu. Dar ni se spune că toți suntem ispravnici ai harului felurit al Dumnezeu. Nu ni se spune că avem aceeași slujbă. Dar ni se spune că toți avem o slujbă, o ispravnicie. Sunt felurite slujbe, spune apostolul, felurite lucrări. De aceea există felurite înzestrări. Nu avem toți aceeași înzestrare, dar toți avem poziția de ispravnici, pentru că toți am primit o înzestrare. Mai mare sau mai mică. Responsabilitatea există pentru că am fost înzestrați pentru slujire. Dragul meu, tu știi că ai daruri spirituale? Și tu ai avut parte de manifestarea sau de arătarea Duhului în viața ta? Ai daruri cu care poți sluji în Biserica Domnului Iisus Hristos și în societate? Nu trece ușor peste această cunoștință ce s-a fost transmisă prin Scriptură? Nu considera că nu ai nicio responsabilitate de a sluji. Când va veni Domnul Iisus, îți va cere socoteală cu privire la înzestrarea primită și cu privire la slujba ce ți-a încredințat-o referitor la edificarea bisericii sale. Vreau să vă spun că în Biserica Domnului Iisus Hristos există o mare parte din membrii care nici măcar nu conștientizează ca o slujbă și o responsabilitate. Cum vor da într-o zi socoteală de lucrul acesta? Tot în acest punct aș dori să observăm că Apostolul Petru pomenește două tipuri de daruri. Citesc din 1 Petru 4, 10, 11. Ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Și acum spune așa, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Și ce observ aici? Este două categorii de daruri. O categorie de daruri manifestate în vorbire, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, și o categorie de daruri manifestate în diaconie, dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu. Dacă vorbește, dacă slujește. Două tipuri de daruri. Daruri manifestate în vorbire și daruri manifestate în diaconie. Și acum, unora Domnul le-a dat daruri pe care le manifestă în vorbire, altora le-a dat daruri pe care le manifestă în slujire. Cele manifestate în vorbire le cunoaștem, nu-i așa? Predicatorii, învățătorii au darul acesta pe care Dumnezeu l-a dat să edifice biserica, să edifice pe credincioși prin vorbire. Cunoști când cineva are darul acesta din partea Domnului, nu? Nu a spus că el are darul să fie predicator și mulții mi-au spus, noi nu avem darul să ascultăm. Nu toți sunt chemați să fie predicatori. Darurile manifestate în vorbire nu aparțin în exclusivitate predicatorilor sau învățătorilor. Aceste daruri manifestate în vorbire există și la alți membri ai bisericii. De exemplu, îmbărbătarea, mângâierea, îndemnarea. Sunt daruri pe care unii credincioși le primesc ca să le manifeste prin vorbire. Că mulți credincioși ar putea să fie activi în domeniul slujirii prin cuvânt, deoarece pot să pună în practică darul care îl au de a edifica prin vorbire. Ce poți să-mi spui despre tine? Vrei să fii un slujitor al cuvântului? Nu este nevoie să vii aici la Amvon să spui ceva. Poți fi un slujitor al cuvântului zilnic față de oamenii cu care te întâlnești. Spune-le o vorbă bună, încurajează-i, spune-le ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine dacă ești mântuit. Îndeamnă pe alții să mărturisească pe Domnul, să facă milostenie, să se intereseze de cei nevoiași. Versetul 24 în Evrei 10 spune așa, să ne îndemnăm unii pe alții la critică și la inactivitate. Nu, la dragoste și la fapte bune. Fiecare credincios poate să manifeste în vorbire acest dar al îndemnării. Să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Toți putem să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Chiar dacă există o diferență și unii putem să facem într-o măsură mai mare și alții într-o măsură mai mică. Să mai observăm că Apostolul spune, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. E vorba de cuvintele Domnului. Și atunci când le vorbim, trebuie să le vorbim cu convingere, cu reverență, cu seriozitate. Însuși Dumnezeu ne asigură că cuvântul Lui pe care noi suntem chemați să-L răspândim nu se va întoarce la El fără rod. Este datoria noastră să răspândim cuvântul Domnului, fiecare așa cum am fost înzestrați. Iată un tip de daruri spirituale manifestate în vorbire. Mi-aduc aminte când eram copil cu un frate din comunitatea noastră avea darul de a scrie foarte caligrafic. Lua cerneală roșie care sărea în ochi. Și scria versete pe hârtie foarte caligrafic și apoi le lăsa pe la ușile oamenilor. Le punea în sticle, punea un dop și le arunca pe mure și zicea, oamenii când văd o sticlă care plutește, imediat o iau. Erau canotiști acolo, oameni înotători, mulți. Mureșul era foarte circulat. Și el răspândea cuvântul lui Dumnezeu în felul acesta. Aduți aminte de fel cu verset din Proverbe care spune cât de important este un cuvânt bun, spus la vreme, potrivită. Dumnezeu așteaptă să fim slujitori ai cuvântului, să folosim vorbirea noastră ca să edificăm pe alții. De cealaltă parte sunt darurile care rezultă în diaconie. Diaconie este un termen grec ce descrie orice fel de ajutorare și asistență pe care o dăm altora. Dumnezeu a înzestrat pe credincioși cu darul de a ajuta pe alții. Darul de a asista pe cei care au nevoie de asistență. Și aici nu pot să spun câte feluri de a sluji există. Spune Apostolul, harul felurit al lui Dumnezeu. Acesta ne sugerează că există tot atât de multe și felurite slujiri practice câte aspecte ale harului lui Dumnezeu există. Poți să le numeri? Apostolul Petru menționează una din multele posibilități în versetul 9 când spune fiți primitori de oaspeți între voi fără scârtire. Primirea de oaspeți este o diaconie care aduce mult folos în poporul lui Dumnezeu. În antichitate, evangelizarea se făcea prin oameni care mergeau din loc în loc să proclame cuvântul lui Dumnezeu și aceștia aveau nevoie de găzduire. Și Apostolul Petru sfătuiește pe cititorii Evangheliei sale să fie primitori de oaspeți, deoarece astfel slujesc Domnului. Am auzit pe un predicator contemporan care zicea, nu mai e nevoie de primire de oaspeți în vremea noastră. Zice, dacă vine cineva să predice Evanghelia în orașul nostru, biserica noastră, îl punem la hotel, zice. Există o problemă acolo. Și am fost într-o familie de predicatori americani și ne-au pus la hotel. Și duminică ne-au întrebat după ce zice, cum vreți, zice, să veniți să mâncați cu noi sau vreți să luați cecul ăsta să mergeți la un restaurant? De ce avea pregătit cecul? Zice, de ce? Pentru că nu vreau să-i deranjăm să mergem noi la masă. Am înțeles foarte bine. Se consideră că în vremea noastră nu mai e nevoie de primire de oaspeți. Chiar așa să fie? Primirea de oaspeți este și astăzi o slujire foarte eficientă în trupul bisericii. Slujire pentru care Dumnezeu a înzestrat foarte mulți credincioși. Ai o casă, poți să fii primitor de oaspeți. Știi să gătești mâncare bună? Știi să spui un cuvânt bun? Poți să slujești Domnului fiind primitor de oaspeți. Să nu spui că nu poți face această slujire, să nu spui că nu este necesară. Gândește-te la cei care nu au familie în comunitatea în care locuiești. De multe ori am spus, în biserica noastră există frați și surori care sunt singuri aici. N-au familie, familia lor în România sau sunt necăsătoriți, mai departe. Am spus, oamenii aceștia se duc pe fiecare seară acasă, nu-i cine să aștepte. O masă, o vorbă bună. Și vin duminica la biserică și se pun pe scaun și ascultă cuvântul Dumnezeu. Sunt frați și surori care zic, pace frate, și apoi pleacă. În loc să zică, frate, soră, vină la mine acasă. Dacă această slujire ar fi observată în biserică, în bisericile creștine, n-ar exista niciun om depresat, sau cum se zice, așa, depresionat. Nu, n-ar exista. Dacă noi am practicat primirea de oaspeți, așa cum ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu, ospitalitatea este o formă de a-L primi pe Domnul Iisus Hristos în casa noastră, așa spune cuvântul. O formă de a-L primi înainte de a fi văzut de toată lumea. Casa noastră trebuie să fie deschisă pentru credincioși, să invităm la noi, să ne arătăm ospitalitatea. M-am gândit la două orașe din România. Era un oraș unde, dacă ajungeai în orașul acela, am ajuns și eu, familiile din biserică te invitau în casele lor mereu și mereu. Și o comunitate frumoasă era. Era un alt oraș în România în care erau mulți frați care veneau acolo, nu vreau să spun locul. Vara era plină acolo de frați veniți din alte părți. Dar niciunul din biserică nu primea oaspeți. Și am zis, ce enorm s-au păgubit oamenii aceia și au păgubit copiii lor. N-a ieșit niciun mare lucrător de acolo, să știți. Nu s-a ridicat niciun lucrător din biserica aceea, n-am văzut. Dar din bisericile în care s-a practicat ospitalitatea, Dumnezeu a ridicat oameni importanți. Mă gândesc câți predicatori treceau prin stațiunea aceea. Dacă ar fi fost primiți în familii de credincioși, copiii lor puteau să stea de vorbă cu predicatorii aceia și ar fi fost binecuvântați, nu? Cât de binecuvântați suntem când vine în casa noastră cineva și întreb, frate, soră, cum te-ai pocăit, cum te-ai întors la Domnul? Și când îți spune cum Domnul s-a îndurat și a avut milă și a făcut o minune în viața lui ca să ducă la credință, cât de binecuvântat ești, nu e așa? Părtășia unii cu alții, când stăm de vorbă și stăm în jurul mesei, este o binecuvântare fenomenală de care Dumnezeu ne-a făcut parte în trupul Său și noi o neglijăm. Mai degrabă stăm singuri cu familia noastră. Copiii noștri cresc lipsiți de binecuvântări fenomenale. M-am gândit la Ioan Marcu, când spune că aveau casa aceea în Ierusalim și aveau camera de sus, o cameră mare. Și acolo se adunau primii creștini la închinare. Am zis, nu-i de uimire că Ioan Marcu a ajuns evanghelist și să scrie Evanghelia așa de frumoasă, pentru că prin familia lor a trecut și Apostolul Petru, și Apostolul Ioan, și Apostolul Pavel, și Iacob, și alții, și alții. Ne-a cuvântat familia. Pentru că a umplit o cerință a cuvântului să primească oaspeți. Pentru că aminte că eram, nu știu, în școala elementară. Aveam în casa noastră așa versete pe pereți. Când venea câte un profesor în vizită, mă cam jenam că erau versetele acelea pe pereți. Nu eram încă pocăit. Dar mi-aduc tare bine aminte că pe la ora 11 într-o seară a bătut cineva în geam. Și a venit la noi o altă persoană, l-a adus și a spus, omul ăsta are nevoie de găzduire peste noapte. Tatăl meu s-a sculat, l-a pus la masă și am auzit toată discuția. Omul acela spunea, sunt profesor din regiunea Cutare, zice, am fost ca apostolul Pavel, zice, unul care am prigonit biserica. Dar Domnul a avut milă de mine și m-a mântuit, zice, acum sunt un pocăit. Am auzit mărturia și am fost de impresionat și am zis, eu să mă rușinez de faptul că pe pereții noștri sunt scrise versete, să mă rușinez de Domnul Iisus Hristos la școală. Nu m-am rușinat. Am auzit mărturia unui om primit la miezul nopții în casa noastră care s-a pocăit și a fost persecutat pentru credință. Era profesor, era persecutat și nu se rușinea să mărturisească pe Domnul Iisus Hristos. Iată ce importantă e slujirea atunci când împlinim cuvântul lui Dumnezeu să fim primitori de oaspeți. Este doar o slujire din multele practice care se încadrează la domeniul acesta de diaconia. Putem sluji unii altora. Vei spune, da, eu am alt dar. Ok. Ce dar ai? Iacov 1:21 se spune că religia curată, liturghia curată, închinarea curată este să cercetăm pe orfani și pe văduve în escazurile lor. Asta e religia pe care Dumnezeu așteaptă. Și acum, tu faci lucrul ăsta. Tu ești practic. Dați-mi voi să vă citesc Matei 24:34-36. Domnul Iisus este cel care vorbește și zice așa, atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămândă și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Cei aleși întreabă, când am făcut, Doamne, toate aceste lucruri? Și Domnul răspunde, ori de câte ori le-ați făcut, unea dintre cei mai însemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Acum, dacă ne oprim la textul ăsta, spunem când ai primit ultima dată un străin în casa ta, un străin în casa ta. O să-ți amintești? Domnul spune, am fost străin, m-ați primit. Când ai dat de mâncare unora care au fost flămânzi, nu unora care îți giftuiți toată ziua, când mă duci la tine la masă și îți giftuiești, unora care au fost flămânzi. Am spus copiilor mei că eram în orașul nostru un frate care a spus când a făcut nunta fiicilor sale, zice, vreau la nunta asta să vină, zice, săraci, să vină persoane pe care nu le bagă nimeni în seamă, pentru că așa zice Domnul Iisus, când dai o masă, nu o da celor care pot să-ți răsplătească, ci dă-o celor care nu pot. Și a spus, el vreau pe lângă cei mulți care vreți să invitați, să invitați și pe cei care nu-i bagă nimeni în seamă. Când s-au păstrit copiii mei, le-am spus, mă, am o cerință, invitați toată biserica pentru că sunt prieten cu toți. Dar gândiți-vă și la persoane care nu le invită nimeni, pe care nu le bagă nimeni în seamă și invitați-i la nuntă. Când a fost ultima dată că ai dat de mâncare unui flămând sau unui setos? Când ai fost la spital, la un bolnav care n-a fost membru a familiei tale? O să spui. Suntem că suntem trup al Domnului Iisus Hristos și simțim unii cu alții. Când te-ai interesat de vreunul care e închisoare? Nu e așa că nu poți să răspunzi la aceste întrebări. Pentru că stai fără grijă în Sion. Daruri ai? Posibilități de slujire ai? Necesități în jurul tău există cu duiumul? Știu că ești prea ocupat. Nu ai timp nici să te rogi, să vii la biserică regulat, nici să slujești, dar spui că ești gata pentru venirea Domnului. Nu ești gata. Vei fi enorm de dezamăgit când vei constata că tu de fapt nu l-ai așteptat pe Domnul. Vei fi și mai dezamăgit când vei constata pierderile mari pe care le vei suporta ca urmare a faptului că nu ai trăit cu înțelepciune în vederea sfârșitului. Dăm voie să-ți arăt încă un lucru pe care ne-l revelează textul nostru cu privire la slujire. Am văzut că există o responsabilitate pe care o avem de a sluji. Nu ne putem scuza, nu putem da altora. Am văzut că este o înzestrare pe care am primit-o pentru slujire. Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare prin Duhul Sfânt, pentru, cel puțin pentru o slujire, prin darurile care ni s-a dat. Acum vreau să vezi că există o putere care ni se dă sau ni s-a dat pentru slujire. Să citim din nou versetele așa care le-am avut în atenție. Ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu nu ne dă doar responsabilitatea de a sluji, nu ne dă doar darul cu care putem sluji, ci ne dă și puterea de care avem nevoie ca să slujim. Termenul tradus în românește ca putere este în limba greacă cuvântul ischios, care e foarte înrudit cu termenul român iscusit. Implicația este că Dumnezeu ne dă puterea și scusința de care avem nevoie pentru a sluji. Faceți aminte de cerința lui Dumnezeu față de Moise să construiască un cort al întâlnirii după chipul care i s-a arătat pe munte. Moise se gândește să faci un loc al întâlnirii cu Dumnezeu după toate instrucțiunile acestea, în chipul acela desăvârșit care ți s-a arătat, cine e în stare? Lucrul ăsta s-a ridicat în mintea lui Moise, pentru că imediat Domnul spune, nu-ți fă probleme, pentru că eu am înzestrat deja oamenii pentru această slujire. Deci este un acolo, Bețalel, fiul Uri. Până atunci omul ăsta n-a fost băgat în seamă. Deci l-am înzestrat. Știe, are capacitatea, are iscusința, are puterea să facă toate lucrările pe care ți le-am arătat. Ori de câte ori Dumnezeu pune în fața bisericii o lucrare, care noi zicem, e prea pretențioasă, Dumnezeu zice, nu faceți probleme, pentru că eu deja am înzestrat pe oameni. Au darul, au capacitatea, au iscusința. Necazul este că noi folosim puterea și iscusința pe care ni le dă Dumnezeu pentru alte scopuri. Aici e problema. Multor credincioși Dumnezeu le-a dat puterea și iscusința de a câștiga bani, așa-i? Oameni care, cum se întorc, cum fac, au capacitatea să câștige bani. Și de unde e capacitatea asta? De la Duhul Sfânt, de la Dumnezeu. El ți-a dat puterea și iscusința să câștigi bani. Acum, dacă Dumnezeu ți-a dat iscusința de a câștiga bani, nu folosi această iscusință pentru a te îmbogăți, pentru a-ți spori conturile la bancă, ci folosește-o pentru a manifesta darul dărniciei, care este o diaconie, o slujire. Dacă Dumnezeu ți-a dat capacitatea să faci ușor bani, ți-a dat și darul dărniciei, făcându-te capabil să aduci binecuvântare în viața multor săraci. Frate care a trecut la Domnul de câtva timp, era un bun predicator. A fost întrebat, care e darul spiritual pe care îl ai? Și ne-a uimit pe toți când a zis, am darul dărniciei. Până atunci n-am auzit pe niciun credincios să spună care e darul dărniciei. Dacă întreb în biserica voastră cât aveți darul dărniciei, nu cred că se oferă. Nu cred că cineva a conștientizat faptul ăsta care e darul dărniciei. Fratele să spuneam darul dărniciei. Și ce am observat? Pe ce punea mâna îi mergea? Făcea bani în România când oamenii erau de muncă de dimineață până după masă în fabrică și plecau acasă și trăiau la limita subzistenței, așa-i? Cei mai mulți. El făcea bani enormi, dar banii ăștia nu-i niciodată pentru sine. Întotdeauna avea săraci pe care îi ajuta. Și pe noi, pe copiii, ne invita să participăm cu el la acțiunile astea de ajutorare a săracilor. A venit în America la 60 de ani. Când alții ziceau, băi, ce să facem noi că venim în America la o vârstă mai înaintată? Omul ăsta a câștigat atâția bani că a făcut câte o casă fiecărui copil de-a lui și trimitea bani în România, sume după sume după sume. În 10 ani de activitate, făcut atâția bani, că nici nu poți să-ți închipiești. Dar nu i-a ținut pentru el. Darul dărniciei. Știți, nu avem dreptul să folosim pentru avantaj personal darurile pe care Dumnezeu ne le-a dat în folosul altora. Fiecare este de arătarea Duhului nu pentru sine, ci pentru alții în folosul altora. Iarăși, dacă Dumnezeu ți-a dat putere și iscusință să organizezi, să fii un bun organizator, folosește darul ăsta și în biserica Domnului Iisus Hristos, nu numai pentru afacerile tale, că de aceea te-a înzestat Dumnezeu să fii un bun cărmuitor. Există atâtea isprăvnicii ale bisericii, care trebuie organizate, supravegheate. Dacă Dumnezeu ți-a dat putere, ți-a dat sănătate, ți-a dat timp la dispoziție, folosește-le pentru a sluji Domnului și trupului bisericii, pentru a asista pe cei care au nevoie de asistență. Ești pensionar? Ești pensionar? Și mai ai putere? Gândește, de exemplu, la o slujire pentru cei în vârstă din comunitate. Aici sunt mulți în vârstă, așa? Mai mulți decât la noi, la Chicago. La noi bisericile sunt foarte tinere, sunt foarte puțini în vârstă. De aceea sunt mai mulți. Și s-ar putea face câțiva pensionari. Să ia mașinile lor o dată pe săptămână sau o dată pe lună. Să facă o listă cu toți românii pensionari nepocăiți care sunt în zonă și să le spună, avem o întâlnire la centrul ăsta al nostru o dată pe săptămână sau o dată pe lună. Să facă aici o masă și să stea împreună de vorbă, să discute. Cei bătrâni ar vrea să discute, nu-i așa? Poți să discuți cu ei și să le spui despre Domnul Iisus Hristos. Ești pensionar, ai mașină, ai timp, ai resurse. Le folosești? Ai darul ajutorărilor. Nu ca să te ajuți pe tine. Ai darul ajutorărilor ca să ajuți pe cei care sunt într-adevăr în nevoie. Am auzit pe unii credincioși scuzându-se că ei nu sunt dotați, că nu pot, că nu sunt în stare să slujească. Unii chiar cred scuzele pe care le invocă. Au ajuns să creadă ei și scuzele pe care le invocă. Dragii mei, ați auzit de acel rob care a crezut că a găsit scuză bună. Când a venit stăpânul și a cerut socoteala, a spus, am știut. Uite aici, talentul care mi-a dat neatins, nu l-am pierdut, e aici. Cum l-a caracterizat stăpânul? Rob rău, viclean, leneș. De ce l-a numit așa? Pentru că a avut un talent pe care l-a neglijat. A avut toate condițiile să folosească talentul și nu l-a folosit. Acum vreau să vă întreb, cum se face că acel rob a știut să-și câștige existența pentru sine și familia lui, dar n-a știut cum să investească pentru Domnul? Cum se face că pentru el nu s-a temut să facă investiții, dar pentru stăpânul său s-a temut să nu cumva să piardă talentul dacă face investiții? Știți care este adevărul? Dacă poți să-ți câștigi existența, poți și să slujești Domnului. Dacă ești destul de inteligent să-ți aranjezi afacerile ca să câștigi pentru tine și familia ta, ești destul de inteligent să slujești Domnului. Și dacă ai ingeniozitate să faci lucrări în folosul tău personal, ai ingeniozitate să slujești și Domnului. Dacă ești în stare să te scoli în fiecare zi și să mergi la lucru pentru tine, tot așa ești în stare să te scoli și să mergi și să faci lucrarea Domnului. Dacă nu slujești, cu certitudine vei primi într-o zi calificativul de rob, rău, viclean, leneș. Te-ai gândit la lucrul acesta? Vedeți, nimeni nu se poate scuza înaintea lui Dumnezeu. El ne-a înzestrat pentru slujire. Avem daruri care ne-au fost dăruite cu generozitate de către Duhul Sfânt. El ne dă putere și iscusință pentru slujire. Și ne-a spus că este responsabilitatea noastră să slujim. Și ne-a avertizat că poate veni oricând ca să ne ceară socoteală de isprăvnicia noastră. Te-ai gândit la momentul când vei da socoteală de isprăvnicia pe care ție ți-a dat-o? Suntem gata pentru venirea Domnului? Nu suntem dacă nu slujim cu darurile pe măsura puterii pe care El ne-a dat-o. A trăi cu înțelepciune în vederea sfârșitului înseamnă a sluji. Cunoscuți și credincioși care la sfârșitul vieții s-au trezit și s-au scuturat din somnolență și din activitate. Era unul, a ajuns la pensionare în biserica noastră și i-am auzit mărturia făcută. Și spunea el așa, am ajuns la pensionare și am zis, de acum, oricând pot să plec la Domnul. Și el, ce am făcut până acum pentru Domnul? Și s-a cutremurat. Și a început să meargă în parc, avea timp, acum era pensionar. Se punea pe bancă lângă cineva și începea să vorbească despre Domnul Iisus Hristos. Se aducea, ba pe unul, ba pe altul, ba pe unul, ba pe altul, la Domnul sau la biserică. Și se pocăia oamenii. Și a zis, Domnule, ce talent omul ăsta de evangelizare personală. Talentul l-a avut toată viața. L-a folosit însă numai la sfârșitul vieții. Ce trist. Tu te-ai gândit la darurile care le ai. Le folosești pentru Domnul. Dar mai este un lucru pe care vreau să-l evidențiez cu privire la slujire. Le-am reținut pe cele anterioare. Există o responsabilitate pe care o avem pentru slujire. Există o înzestrare care ni s-a dat pentru slujire. Există o putere, o iscusință de care ne face Dumnezeu parte pentru slujire. Și acum ultimul lucru ce vreau să ne obțin atenția. Există un scop pentru slujire. Care e scopul? Slujirea aduce binefaceri celui slujit, nu-i așa? Eu sunt pe mulți credincioși binecuvântând pe Domnul pentru cutare sau cutare slujire care le-a fost acordată. Aceștia au beneficiat de slujire și de aceea mulțumesc Domnului. Slujirea le-a făcut bine, dar scopul mare al slujirii nu este acela de a aduce beneficii celor slujiți. Mai mult, slujirea aduce beneficii celui ce slujește. De asta nu suntem conștienți. Da, este un adevăr pe care unii credincioși nu-l știu pentru că nu slujesc. Cei care slujesc însă descoperă că slujirea este o mare binecuvântare pentru ei și familia lor. Cine udă pe alții, spune cuvântul, va fi udat și eu. Cine o binecuvântare pentru altul va primi binecuvântări. Apostolul Pavel vorbește despre beneficiile pe care le are cel care slujește ajutând pe alții. Textul din 2 Corinteni 9, 8 la 11. Citez, și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul să prisosiți în orice faptă bună. După cum este scris, a împrăștiat, a dat darul săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele. Cât de complex e textul acesta, câte lucruri sunt menționate aici. Este vorba de, în acest text despre slujire, să prisosiți în orice faptă bună. Cei credincioși trebuie să fie plini de dorința de a face fapte bune, cei din tâi în fapte bune, în slujire. Este vorba în textul ăsta de asemenea despre înzestrare. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vouă și vă va mulți sămânța de semănat. Înzestrează Dumnezeu. Sigur că înzestrează. Este vorba în acest text despre rezultatele ale slujirii. Va face să crească roadele neprihănirii voastre. Dar este vorba și despre beneficiul celui ce slujește. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele. Recoltă în viața celui care slujește. Și recoltă în viața celui care slujește. Cel ce slujește este îmbogățit în toate privințele. Impresionantă afirmație. Îmbogățiți în toate privințele. Așa sunt cei care slujesc. Dar nu această îmbogățire a noastră este scopul final al slujirii creștine. Dacă scopul mare sau final nu este beneficiul celui slujit, dacă nu este îmbogățirea sau binecuvântarea celui ce slujește, care este scopul slujirii? Ne spune Apostolul Petru în textul care l-am supus analizei. Scopul slujirii este să aducă glorie lui Dumnezeu. Observați cum spune textul, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca, aici e scopul, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu, prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Există un scop suprem al slujirii, știți care este? Glorificarea lui Dumnezeu. Pentru ca să fie slăvit Dumnezeu. Și această propoziție însumează scopul întregii îndemnări pe care Apostolul ne face în vederea pregătirii noastre pentru sfârșitul tuturor lucrurilor. De ce să veghem, de exemplu, în vederea rugăciunii? Știți de ce? Pentru că veghind putem avea o viziune corectă asupra realității, știind ce are valoare și ce nu are valoare. Dar în final, vegherea noastră îl slăvește pe Dumnezeu. De ce să slujim altora? Știți de ce? E clar că slujirea binecuvântează pe cel ce o primește și pe cel ce o oferă. Dar în final, slujirea este intenționată să glorifice pe Dumnezeu. Și acum vreau să întreb, știți de ce existăm? Știți de ce există omul? Să-L glorifice pe Dumnezeu. Când Apostolul Pavel vorbește despre toate binecuvântările cu care noi am fost binecuvântați în Iisus Hristos, spune, ca să slujim de laudă slavei sale. Ăsta e scopul pentru care existăm, scopul pentru care ne-am mântuit, scopul pentru care ființăm, să slujim de glorie lui Dumnezeu. Apostolul ne spune că glorificarea lui Dumnezeu trebuie să fie urmărită în toate lucrurile. De aici decurge necesitatea de a înțelege că nu trăim pe două planuri. E planul ăsta material, fizic, în care ne ocupăm de problemele noastre, apoi mai venim la biserică din când în când și ne închinăm și aici îl glorificăm pe Dumnezeu. Nu e așa. Orice facem, oriunde activăm, oriunde ne aflăm, trebuie să conștientizăm faptul că suntem acolo și acționăm ca să aducem glorie lui Dumnezeu. Trebuie să-L slujesc pe Dumnezeu și să aduc glorie lui Dumnezeu și când mă întâlnesc cu vecinul și dau bună dimineața și când fac o lucrare pentru altcineva și când acționez în orice alt fel și când mă relaxez, trebuie să fac lucrul acesta pentru gloria lui Dumnezeu. Și acum, expresia în toate lucrurile Se referă la tot ceea ce suntem și la tot ceea ce facem. Existența noastră trebuie să fie unitară. În toate să slăvim pe Dumnezeu. Această glorificare trebuie făcută prin Iisus Hristos. Așa cum Dumnezeu ne-a oferit toate binecuvântările prin Iisus Hristos. Știm lucrul acesta. Tot astfel, pornind de la noi, glorificarea lui Dumnezeu trebuie oferită prin Iisus Hristos. Din El, prin El și pentru El sunt toate, spune Scriptura. Aici este din nou oferită o dovadă a divinității lui Iisus. Ultima propoziție a acestui paragraf ne arată divinitatea Domnului Iisus. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. A cui slava și puterea în vecii vecilor? A Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie numele. Suntem îndemnați să fim buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, pentru că în felul acesta îl vom glorifica pe Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul. Slavă Lui! Și acum vreau să te întreb, tu ești entuziasmat de Domnul Iisus Hristos? Trăiești pentru gloria Lui? Aplicația finală. Avem o responsabilitate de a sluji. Suntem ispravnici ai harului feruit al lui Dumnezeu. Avem și înzestrarea necesară prin darurile Duhului Sfânt. Avem și puterea sau iscusința să slujim. Și avem un scop măreț pentru care să slujim. Este glorificarea lui Dumnezeu în Domnul Iisus. Trăim cu două necunoscute. Știți care sunt? Nu știm când vom muri. Nu știm când va veni Domnul nostru. Fiecare din aceste două posibilități, în momentul în care va surveni, va pune capăt tuturor lucrurilor. Suntem antrenați în slujire. Ce fel de calificativ vom primi de la Domnul Iisus când va analiza lucrarea noastră? Dă din nou atenție acestui text. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Când Domnul Iisus ne-a spus, Fiul omului a venit să slujească, n-a venit să-i se slujească, ci a venit ca El să slujească, ne-a arătat scopul venirii sale în lume. Ne-a arătat că dacă nu slujim, nu ne cunoaștem scopul existenței. Ce trist să treci prin viață, prin existență, să nu cunoști scopul pentru care existi. Sunt așa de mulți creștini debusolați pentru că nu-și cunosc rostul existenței. Scopul este să slujim Domnului în trupul bisericii. Când Domnul Iisus ne-a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. N-a promis doar mântuirea prin credința în El, că povara păcatelor ne este luată și intrăm în odihna Lui. A promis ceva mai mult. Partea a doua spune, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Și acum adaugă și veți găsi odihnă. Găsim odihnă când venim la Domnul Iisus cu povara păcatelor și ne punem încrederea în El. Ce odihnă mare este să scap de povara păcatelor. Și ce binecuvântare a fost când am primit-o. Dar există o altă odihnă pe care cei mai mulți credincioși nu o cunosc. Odihna de a lua jugul Domnului și a sluji. Când o facem, găsim odihna despre care vorbește El. Știți de ce sunt așa de mulți credincioși, obosiți, fracasați și stresați? Știți de ce? Pentru că n-au găsit odihna slujirii pentru Domnul. De aceea. Când Domnul Iisus ne-a spus, cel care slujește la mai mulți este cu adevărat mare, ne-a spus că măreția vieții constă în slujire. Măreția vieții constă în slujire. Până în urmă a venit la mine o soră care mi-a spus, frate, zice, n-am nicio satisfacție în viață. Trăiesc așa cu nemulțumire, cu insatisfacție permanentă. Care-i problema? Am zis, analizează-ți viața. Tu cunoști mântuirea în Domnul Iisus Hristos. Ești mântuit, ești iertat, ai viața veșnică. Și a spus, frate, am viața veșnică. Mi-am pus încrederea în Domnul Iisus Hristos cu ani în urmă. Știu că sunt mântuită pentru că Domnul Iisus a murit pentru păcatele mele și Scriptura spune, cine crede în El are viața veșnică. Și am zis, slavă Domnului, ești mântuită. Pentru că dacă depui mărturia aceasta bazată pe cuvânt, ești mântuită. Și am zis, acum altă întrebare. Tu slujești Domnului? Tatăl așa la mine și a spus, frate, zice, eu am nevoie să fiu slujită. Și am spus, câtă vreme trăiești cu această concepție, că ai nevoie să fii slujită și nu slujești pe alții, vei trăi viața asta mizerabilă care îmi spui că ai parte în fiecare zi. Moody a fost în Anglia, predicat cuvântul și apoi peste alți ani s-a întors în Anglia. Și a venit la el un tânăr medic și a spus, frate Moody, zice, cu 14 ani în urmă te-am auzit predicând Evanghelia și am ajuns mântuit. Era medic. Și Moody zice, ei bine, de când ai fost mântuit, ce ai făcut pentru Domnul? Întrebarea asta așa l-a pătruns, s-a dus acasă, s-a gândit serios la rostul existenței lui. Și a hotărât să devină medic misionar. S-a devenit unul dintre cei mai buni misionari în Labrador, aici în America. Sunt unii la care trec nu 14 ani, nu 28, trec decenii și tot nu se gândesc să slujească Domnului. Pentru ce trăiești? Apostolul Pavel are o viață impresionantă. Dintr-un dușman al creștinismului ajunge cel mai abil apărător al credinței creștine și cel mai devotat, care obține rezultate incredibile. Cum se face că a avut atâtea realizări în viață? Cum se face că a trăit cu atâta folos? Atât să aminte de două întrebări pe care le-a pus Domnul Iisus. Când s-a întâlnit cu Domnul Iisus pe drumul Damascului, a spus, cine ești, Doamne? Și a primit răspuns, eu sunt Iisus, cel care a murit acolo la Golgota pentru păcatele omenirii, cel pe care tu până acum l-ai desconsiderat, l-ai prigonit. Eu sunt Iisus, Mesia! În viața lui a venit credința mântuitoare. Apoi a urmat o altă întrebare. Care a fost? Ce vrei să fac? Domnul a spus, du-te în cetate și ți se va spune. Și s-a spus. A primit misiunea vieții în momentul în care a stat acolo 3 zile în rugăciune și post. S-a venit un credincios și a spus, ai fost ales de Domnul pentru cutare lucrare, pentru cutare lucrare, pentru cutare lucrare. Sunt credincioși care nu postez niciodată, nu se roagă niciodată ca Domnul să arate ce pot să fac în via Lui. Trăiesc fără folos. La sfârșitul vieții, Apostolul Pavel spune, mi-am sfârșit alergarea. Am luptat lupta cea bună, de acum așteaptă cununa. De ce? Pentru că atunci când a ajuns mântuit după întrebarea, cine ești Doamne, și a înțeles cine e Domnul și a beneficiat de Domnul Iisus și de lucrarea Lui, a pus și cealaltă întrebare, ce vrei să fac? Doamne, dacă numești pe Iisus Domn al tău, atunci spune, Doamne Iisuse, vreau să fac voia ta, vreau să fii stăpânul meu și vreau să împlinesc voia ta. Orice credincios are nevoie să-și pună viața în rânduială pentru venirea Domnului și în acest fel, slujind cu dăruire. Și fie ca venirea a doua a Domnului să ne surprindă, așa cum spune Apostolul Ioan, nu rușinați, și privind cu încredere la fața Domnului nostru și așteptând calificativul bun din partea Lui. Dragul meu, sunt doar aceste două posibilități. Fie auzi cuvintele, o rob rău, viclean și leneș, sau bine rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. Astea sunt puține pe care le facem pentru Domnul. Vom intra însă în bucuria Stăpânului și vom primi responsabilități mult, mult mai mari în lumea adevăratelor valori, dacă aici am fost credincioși cu puținele valori și cu valorile nedrepte pe care Dumnezeu ni le pune în mână. Domnul Iisus a spus, dacă sunteți necredincioși în privința valorilor nedrepte, trecătoare, ca fumul, care durează pentru o vreme, care ne se pun în mâna noastră fără să fi obosit noi pentru ele, pentru că ne-au binecuvântat Dumnezeu așa, au turnat peste noi. Cum să ne dea în mână adevăratele bogății? Mă rog, și ne nădăjduiesc ca Dumnezeu să ne fi vorbit fiecăruia și să ne determine pe fiecare care ne vin credincioși să fim buni, ispravnici ai harului felurit care ni s-a dat în Domnul Iisus Hristos. Amin.